У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Аліна Радкевіч.
І Вячаслав Ракіцкі.
Дзень добры, сёння аўторак, 31 сакавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем разабрацца, што за дарожную мапу прапануюць Беларусі ў Брусэлі. Раскажам, на якой стадыі знаходзіцца справа звольненай за свае перакананні выкладчыцы Марыяны Груздзіловіч. Абмяркуем, ці магчымая новая дэвальвацыя беларускага рубля, працягнем знаёміцца з разважаннямі Вацлава Гавала, які з'яўляецца на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашай праграмы. Прапануем ранішнія рубрыкі.
Але спярша я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Гаазе, Нідэрланды, сёння адбудзецца міжнародная канферэнцыя ў праблеме бяспекі і стабільнасці ў Афганістане. Чакаецца, што ў ёй возьмуць удзел прадстаўнікі болей як 80 краінаў і арганізацыяў. Брытанскія сілы пачынаюць афіцыйны выхад з Іраку, тым самым сігналізуючы пра завяршэнне ваенных аперацыяў, пачатых 6 гадоў таму. На базе ў Басры, дзе войскі кааліцыі адчольвае Брытанія, сёння будзе спушчаны яе сцяг і перададзены кантроль амерыканскім сілам. Пакістанскія сілы бяспекі ўсталявалі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі ў горадзе Лахор, захопленай групай узброеных людзей учора раніцай. Асада працягвалася каля 8 гадзінаў. Паводле афіцыйных дадзеных загінулі 14 чалавек, улучна з 8 паліцыянтамі, каля 100 чалавек параненыя. Лідары арабскіх дзяржаў выказалі падтрымку суданскаму прэзідэнту Амару аль-Башару выдаць ордар на арышт, якога прыняў рашэнне міжнародны крымінальны суд у Гаазе. У сумеснай заяве на саміце арабскай лігі ў Катары яны падкрэслілі сваю салідарнасць з Суданам і асудзілі рашэнне суду. Злучаныя Штаты будуць дапамагаць Грузіі ў аднаўленні яе ўзброеных сілаў, а таксама паставіць ёй ваеннае абсталяванне. Пра гэта заявіў у Тбілісі намеснік камітэту начальнікаў штабаў арміі ЗША генерал Джеймс Картрайт на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што аўтамабільныя кампаніі Chrysler і General Motors могуць разлічваць на дапамогу ўраду толькі калі правядуць маштабную рэструктурызацыю. Абама запатрабаваў ад General Motors падаць план скарачэння выдаткаў на працягу 2 месяцаў, кампаніі Chrysler дадзены месяц, каб заключыць дамову аб зліцці з італьянскім Fiat-ам.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Брусэлі адбудзецца міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», арганізаваная трыма буйнейшымі фракцыямі Еўрапарламенту. Настаўніца адмаўляецца ад кампрамісу. Госці эфіру звольненыя за выказванне сваіх поглядаў настаўніца Марыяна Груздзіловіч. Ці магчымая новая дэвальвацыя беларускага рубля? Бліц-аналіз. Грамадскі рэдактар тыдня былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Сёння ён разважае, дзе, на ягоную думку, павінна скончыцца пашырэнне НАТА і еўразвязу. У перадачы «Барды свабоды» расповед пра Зміцера Вайцюшкевіча і прагноз надвор'я. Сёння ў Гомелі, Магілёве, Менску каля 10 градусаў вышэй нуля. У Віцебску каля 7, без істотных ападкаў. У Берасці і Горадні каля плюс 12, пераменная воблачнасць. Радіо «Свабода» 7:04. Сёння ў Брусэлі адбудзецца вялікая міжнародная канферэнцыя, прысвечаная беларускай сітуацыі. Яна атрымала назву «Дарожная мапа для Беларусі». Арганізуюць канферэнцыю тры буйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы, запрошаны і ўдзельніку з Менску ды іншых гарадоў, гаворыць Уладзімір Глот.
Еўрапарламент на пачатку красавіка будзе прымаць спецыяльную рэзалюцыю па Беларусі. І таму сённяшняе мерапрыемства – гэта фактычна апошняя магчымасць пачуць галасы з самой Беларусі. Тым больш, што для ўдзелу ў дыскусіі запрошаныя Анжаліка Борыс, Жанна Літвіна, Анатоль Лябецька, Александр Мілінкевіч. Адным з самых зацікаўленых удзельнікаў слуханняў будзе парламентар з Вялікай Брытаніі Крыстофер Бізлі. Ён ачольвае ў Еўрапарламенце так званую паўночную групу дэпутатаў, куды ўваходзяць прадстаўнікі Вялікай Брытаніі і скандынаўскіх краін. Спадар Бізлі сёлета ўпершыню наведаў Беларусь. Ён тлумачыць, на што спадзяюцца ягоныя калегі ў дачыненнях з афіцыйным Менскам. Калі мы глядзім на нашы спецыфічныя рэкамендацыі для беларускіх уладаў, то мы хацелі б бачыць дзве рэчы. А, каб унутры Беларусі адбыўся дыялог паміж уладамі і апазіцыйнымі партыямі і выконваліся прынцыпы дэмакратыі да правоў чалавека. І б, каб на прынцыпах свабоды медыяў, павагі да правоў чалавека, такія дзве адзінкі, як Еўразвяз і Беларусь, працавалі на паспяховую будучыню разам. Выступ Анатоля Лябецкі будзе прысвечаны палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Аляксандр Мілінкевіч распавядзе аб дзейнасці грамадскіх арганізацый, Жанна Літвіна пра медыі, Анжаліка Борыс пра палажэнне нацыянальных меншасцяў. Анатоль Лябецька думае, што дыскусія выйдзе за межы толькі гэтых кірункаў. Ён асабіста збіраецца казаць і пра выбары, і пра палітзняволеных, і пра тое, як праходзіць дыялог паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам.
Мажліва, там будзе і Ферера Валднер, і там па кожнаму з накірункаў будуць эксперты, напрыклад, там па выбарчаму заканадаўству Лінарчыч там будзе.
У Брусэлі падкрэсліваюць, што сённяшняя дыскусія стане апошняй у цэлай серыі дыскусій і кансультацый, якія праводзілі дэпутаты Еўрапарламенту наконт Беларусі. І таму ёсць спадзяванне, што менавіта сённяшнія слуханні значна паўплываюць на змест беларускай рэзалюцыі Еўрапарламенту.
Расказаў Уладзімір Глот. Тым часам Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла пра тое, што Брусэль цісне на Беларусь, выкарыстоўваючы праграму «Усходняе партнерства». Афіцыйны прадстаўнік МЗС Андрэй Несцярэнка падкрэслівае, перад постсавецкімі краінамі, якія ўдзельнічаюць у гэтай праграме, ставіцца штучны выбар – альбо вы з Еўразвязам, альбо з Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз інфармацыя для тэлегледачоў, тых, хто ўвечары глядзіць Белсат. Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на Белсаце. А 21.20 Войцех Ярузельскі – найбольш супярэчлівая постаць у гісторыі Польшчы. У дакументальным фільме «Ноч з генералам». Пазней, а 22.30 – дакументальны фільм «Гастарбайтер». І ўрэшце, а 23.05 – бостанская адвакацкая кантора і вясёлыя працаўнікі ў серіяле «Элі Макбіл». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы зараз на хвалях Радыё Свабода 7 гадзінаў і 7 хвілінаў. Гісторыя са звальненнем выкладчыцы ангельскай мовы Марыяны Груздзіловіч з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» выклікала вялікі розгалас. Бальшыня людзей, якія адгукнуліся на гэтае паведамленне, абураныя, што настаўніца пацярпела за грамадзянскую пазіцыю. Я нагадаю, што падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы са школьніцай, якая заявіла ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Марыяна Груздзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. На наступны дзень настаўніца была звольненая за парушэнне статуту арганізацыі. Пасля розгаласу, які набыла гэтая гісторыя, учора Марыяну Груздзіловіч запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру. Дырэкцыя прапанавала звольненай ужо настаўніцы напісаць дэталёвую дакладную. Але спадарня Марыяна палічыла гэта юрыдычнай бязглуздзіцай, калі дырэкцыя нешта патрабуе ад звольненага ўжо работніка і адмовілася ад перамоваў у такой якасці. Дэталі мы даведаемся зараз ад самой Марыяны Груздзіловіч, якая зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску. Я вас вітаю.
Вітаю, я вас.
Раскажыце, калі ласка, пра ўчорашнюю сустрэчу. Якая была атмасфера размовы? Агрэсіўная, дружалюбная? Яны хочуць кампрамісу толькі дзеля таго, каб захасіць скандал, ці самі зразумелі, што паступілі неправільна?
Я хачу сказаць, што атмасфера не была враждэбная, была спакойная. Наадварот, яны стараліся весці сябе слишком спакойна. Але ж па іх ліцах я ўбачыла, што яны не гатовы, дзейсна, не асазналі і гатовы спыніць гэту размову і гэты канфлікт. Яны проста хацелі ад мяне, чтобы я напісала пісьменную паперу, якую, магчыма, они ператварылі бы, ну, использовали супраціў мяне.
Скажыце, а вось якая пазіцыя іншых выкладчыкаў? Учора вы гаварылі толькі з дырэкцыі, а іншыя выкладчыкі, каго яны падтрымліваюць?
Насколькі я ведаю, агульны сход выкладчыкаў быў назначаны на 15 гадзін, я была запрошана на размову ў 17 гадзін. коли я прийшла, не видел нікого з накладчиков, і мене быстро провели в кабінет директора, і двері у наставницьку були зачинені.
А яка тепер атмосфера у школі?
Я не ведаю.
Ага, ви не ведаєте, ви не ведаєте і про саму атмосферу у школі серед вучнів?
Ну, я не ведаю по пропозиції викладчиків, але ж не було кілька телефонних дзвінків від колег неформально. Вони підтримали мене. А атмосфера у школі, справа в тому, що ми орендуємо в школі, ми в школі не маємо ніяких відносин. Але ж гэта все здарылася на апошнім занятке, і дзеці пайшлі на весенні канікулы.
Ага, так вы нічога не ведаеце, допустим,
я
ні про тое.
Я нічога, і вучні, я зараз думаю, што і вучні нічога, і іх бацькі не ведаюць, але ж весенні канікулы ідуць, і яны, мабыць, рэдка чытаюць інтэрнэт. Але ж пазаўчора адна дзяўчынка, вучаніца, якая ў другой групе, она потелефонувала мне, узнав от своего батьки из интернета, и выказала полностью свою поддержку и сказала, что она ходила в Солминск несколько годов только из-за меня, что ей нравилось, и что она будет, коли я не буду працевать, она уйдет.
Скажите, а вось у коментары директорка неодноразово подкреслила, что дзяўчынку абразили, принизили, она была у стрессе, вот ту школьницу, за якой, власно кажучи, конфликт. А як насамрэч яна прореагавала на заувагу в той момент?
Калі я отказала дзяўчынке в ответ и сказала, какие люди ходят на самом деле на такие мероприемства, я убачила, что дзяўчынка не поскардилася, опустила в уши. І некалькі минут, хвилин я ее не питала. Урок пошел своим чередом. Але ж потім я стала ее питать, і вона, опустивши очі, отказывала. І цілий урок пройшов, і діти навіть не обратили внимания. І я вже не обращала внимания, я даже забыла, тому що урок шел своим чередом, і дівчинка не плакала, нічого ніяк повозила. Просто сиділа, опустивши очі, і отказывала. Участвовала в уроке.
Вось на нашым сайце у каментарах аднавельнікаў сайту пераважна падтрымка вас і вашай пазіцыі, але ёсць і іншыя меркаванні. Вось я працытую вам меркаванне чытача сайту. Чытач Піліповіч разважае: кампанію можна зразумець, бо яна спалохалася рэакцыі з боку дзяржавы, калі сама не прыме меры. А настаўніку трэба вызначыць, што важней, вучыць дзяцей таму, што ім будзе карысна ў жыцці, ці абавязкова рэзаць праўду матку. Калі настаўнік будзе вучыць дзяцей, як у хаце змайстраваць бомбу, то ці карысна будзе гэтую праўду ведаць дзецям? У такой дзяржаве, як Беларусь, гэта прыкладна тое, як вучыць дзяцей праўдзе пра БНР і апазіцыю. А менавіта небяспека для дзяцей, турботы для бацькоў, пазбаўленне ліцэнзіі для фірмы. Пракаментуйце, калі ласка, вось гэтую рэакцыю чытача.
Ну, по-перше, я такую правду матку и не резала. Это была моя реакция на высказанные девчинки. И я не рассказывала как таковое про это историчное событие, день БНР и так далее. А я просто защитила тех людей, какие ходят. Но, знаете, ведаете, это трудно учить мову, якая выучается для того, как общаться. И выучающие ангельские или другие замежные мовы, мы обсуждаем разные питания. И никуда от этого не уйдешь. Дети сами порой выходят на эти питания, сами цикавятся, бо жизнь, житё идет вперед, происходят какие-то события. И они натурально задают питания и хотели бы ведать какие-то ответы, отказы. Вот эта девчинка, ее прорвало, что она захотела сказать, как она ведает, что она ведает. Она очень так активно выкрикнула. Вот я считаю, что...
Скажите,
меня надо было ранее звольнить, когда я, например, обсуждала с детьми, давала материал выборы в Соединенных Штатах Америки, смену президентов. И я давала много материала. Это тоже политика.
Скажите, а как бы вы теперь поводили себя в такой ситуации?
Ну, вы ведаете, конечно, все должны робить какие-то уроки, выносить в какой-то ситуации. Максима, уже зараз я бы неяк по-иншему зреагировала. А лишь я думаю, что коли кто-то еще друг высказался бы так плохо, я не смогла бы оставить без отказу. Я постаралась, может быть, как-то другими словами, меньше крыть девчинку или кого-то из вышню, ну, как-то объяснить.
И скажите, какие ваши зараз будут дальнейшие деяния? Все ж таки вы собираетесь идти на некий компромисс с керавництвом центру?
До вчерашней встречи я хотела пойти на компромисс. Олеж, коли я увидела по лицах некий заговор, некое такое витало их ожидание, что-то робить дальше, далее, но не такой, не мой бог. Мои дальнейшие, что я уже не выдвигаю никаких больше ожиданий быть обновленной на працы, и я уже ничего не хочу иметь с этой организацией.
Я дякую гості нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, це була викладачка ангельської мови Мар'яна Грузділович, яка була звільнена з едукаційного центру «Сол Мінськ» за те, що зробила за увагу школьницям. Про півгодини ви почуєте міркування удільників наших форумів, навідників сайту свободи.орг. Ви почуєте, що вони міркують про це звільнення. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз слово В'ячеславу Ракіцькому.
Вакол Беларусі за 100 секундов.
Питання признання Абхазії Повднёвай Осетии не включено в попередній проєкт парадку весновой сесії Палати представників Національного сходу Беларусі, який відкриється 2 красавіка. Міністр заміжних справ у Гішпанії Мігель Маратінас у часі візиту в Мінськ виступив за скасування санкцій у розв'язу супроць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. Міністр провів перемови з Олександром Лукашенком і Сергієм Мартиновим. Ще не прийняте офіційне рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт Сходнього партнерства 7 травня. Це не просто рішення. Дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальднер. Сьогодні у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція, присвячена ситуації у Білорусі. Вона отримала назву «Дорожна мапа для Білорусі». Організують конференцію трибуйніші фракції Європейського парламенту, народники, соціалісти і ліберали. У понеділок у Мінську на спеціальному форумі обміркували антикризисну програму об'єднаних демократичних сил. Перша красовіка її представить на посідженні громадсько-консультативної ради при адміністрації президента Білорусі. На 64-м годі життя від тяжкої хвороби помер Олег Білавусов, відомий режисер анімаційного документального кіно, автор сценарів і книг, тележурналіст і публіцист, громадський діяч, який стояв у витоку Мартира Льогу і Білоруського народного фронту. Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко, 10-е місце в усесвітньому рейтингу, вийшла у чвертьфінал турніру в Майамі США з призовим фондом 4,5 мільйона доларів. 30 соковіка у 4-му колі Азаренко перемогла в угорську спартовку Агнеш Саваї.
І на дворі. Сьогодні у Білорусі від 8 до 10 градусів тепла, у Бірості і городні каля плюс 12. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Вацлаў Гавал. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхі, адзін з закладальнікаў руху «Хартыя-77», пісьменнік і філозаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх гадоў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавала свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філозафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філозафамі. Сьогодні Вацлаў Гавал у адказах на питання кореспондента Радіо Свобода говорить про те, де, на ягоную думку, повинно закончиться поширення НАТО і Еврозв'язу.
Минуло 20 годов з часу революції у Центральній і Сходній Європі, які привели до падіння комунізму. Такі країни, як Чеська Республіка, цілком уступили у Західний клуб, долучившися і до НАТО, і до Європейського Зв'язу. Ці існує небезпека для країнам, які застануться паза гэтым клубам, що вони опинуться знов, так би мовить, по другий бок Берлінського муру.
То би, самозрівно, не було добре, але зараз все домнівам, що...
Гэта, вядома, было б нядобра, але пры ўсім тым мяркую, што мы б мелі ясна ўсведамляць, дзе пачынаюцца і дзе сканчаюцца асобныя цывілізацыйныя ці рэгіянальныя сферы. Таму што размазаная мяжа заўсёды з'яўляецца крыніцай канфліктаў, канфрантацыі, а пазней войнаў. Большасць войнаў пачынаюцца за тэрыторыі.
Здається мені, що не ні ніц.
І мені здається, нічого нема дрянного у тим, коли нешта географічно обмежовано від нечого іншого, що побач. От і можуть гэтыя суб'єкти па-партнерску супрацоўнічаць. Але треба звертаць асаблівую увагу, каб гэтая географічная мяжа не означала жалезную заслону.
Калі недавно ў Празе адзначалі 10 гадоў далучэння Чэхіі да НАТО, вы выказалі меркаванне, што гэты альянс не можа пашырацца бясконца. Паводле вас, НАТО павінна было спыніцца на беларуска-расейскай і украінска-расейскай межах. Дзе ўсё ж павінны быць межы НАТО?
То самозрэмне незавісі.
Вядома, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, а залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы, і падобна, як еўразвяз магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само сабой зразумела, што аснова гэтых арганізацый палягае на каштоўнасцях. Гэта для іх вызначальнае. Але тое, на што я звяртаю ўвагу, гэта і геаграфічны погляд.
Я пазарніваў быў і тэн погляд геаграфічны. На свеце 200 статаў.
На свеце 200 дзяржаваў, і будучае палягае ў канстытуцыяналізацыі большых рэгіянальных супольнасцей і іх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Мы попросили прокомментовать это высказывание Вацлава Гавела, навукоўца, депутата национального парламента, дипломата Петру Садовского.
Где проходят межи Европы, кажучи с сучасними политологичными терминами межи Европейского звязу? Ну, это питание почали ставить уже не в 18-19 стагоддях. Вельми ведомая до революции была праца Карамзина, записки русского путешественника. Шмат европейцев, ездячи по Европе, по России, ставили это питание. Натурально, я б, видать, долучився до Вацлава Гавела, что Беларусь исторично относится до Европы. Ну вот недзе межи Европы и Евразвязу, они недзе повинны натурально проходить по межи, где неколи доходило магдебургское право, где была горизонтальная структура влады, не пирамидальная, византийская. Конечно, что у нас засталося у Беларуси от того старого магдебургского права, ну хіба что веды у голове. Натурально, есть некая нам небезпека завсёды балансовать, быть на раздорожжі, ведать уплывы тыя и тыя, але каб захаваться, калі мы хочам добудовать свою национальную идентичность и застаться в нации, натурально шансы есть на Заходе больше, чем на Усходе, тому что там шмат малых, и покуль что яны с больше окажучи як ровная сярод родных існуюць. Хотя, конечно, так само сярод их есть и евроскептики, и не беспадстаўныя, но ли это уже особное пытанне.
Дипломат Петр Садовский. Вы слухаете Радио Свобода 7:23. Ну и зараз агляд друку. Яго сегодня падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік кажа, што ў свежым нумары выдання ёсць дзве навіны. Адна добрая, другая дрэнная. Спачатку пра добрую.
Нацыянальны цэнтр законадаўства запрасіў УТБМ, так сказаць, інфармацыю пра тое, якія мы маем звесткі пра законы аб мовах у іншых краінах, дзе ёсць дзве мовы і так далі. Абяцаюць, што прыступаюць для ўнясення правак у закон аб мовах.
А дрэнная навіна ў тым, што Міністэрства адукацыі па-ранейшаму ігнаруе адукацыю на беларускай мове.
Казна ліст на конфармаванне беларускай мовы школы класаў з Міністэрства адукацыі, там ўсё старая песня, заява бацькоў і так далі.
Газета «Народная воля» прысвячае ўсю старонку гарачай лініі. Яе правялі ў рэдакцыі аўтары антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Станіслаў Багданкевіч і Яраслаў Раманчук. Святлана Калінкіна, якая рыхтавала гэты матэрыял да друку, кажа, што людзей найбольш цікавілі грошы, а канкрэтней, што з імі цяпер рабіць.
Чытачы мелі магчымасць задаць усе пытанні, якія іх цікавяць, і зразумела, у першую чаргу цікавілі грошы. Што будзе з беларускім рублём, ці трэба валютныя уклады забіраць з банкаў, як доўга пратрымаецца цяперашні курс беларускага рубля да долара і так далі. Но найбольш важным абодва эканаміста прама сказалі, што беларускаму рублю давяраць нельга, і калі ў каго ёсць рублёвыя уклады ў банках, то лепш іх пераводзіць у долары.
Агляд незалежнага друку. Вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода, і за 5 хвілінаў да выпуску навінаў я перадаю мікрафон, як заўсёды, Дмітру Бартусіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Змітра Вайцюшкевіча. Змітер некалькі гадоў таму зрабіў вельмі вялікую рэч. Ён запісаў альбом для дзяцей. У нас шмат хто піша песні патрыятычныя, філасофскія і лірычныя, але вось пра дзяцей неяк забываюцца. А гэта ж тая аўдыторыя, якой беларуская песня можа быць найбольш неабходная, каб зразумець, дзе яны нарадзіліся і жывуць. Дарэчы, мае дзеці гатовыя слухаць цацачную краму круглыя суткі.
Той момант быў, як мы чакалі сына, і ён ўжо зараз 8-гадовы хлопчык, то ўсё было блізка мне, і я стараюся шукаць тэмы, дзе ёсць вельмі шмат вольнай прасторы для і творчасці, і цікавых тэмаў. А ў нас вельмі шмат тэмаў на Беларусі, у музыцы, якія не кранутыя. А дзіцячая музыка з вершамі добрымі, яна ўвогуле як бы так здаецца, ўсё пакінута на савецкую спадчыну, і мы дзеці і нашы слухаюць Шаінскага з задавальненнем, таму што ўсё гэта пісалася жывымі сімфанічнымі аркестрамі, працавалі прафесійныя аранжыроўшчыкі, аркестранты. Вось, я стараюся, ну, прынамсі, на сімфанічны аркестр грошы не хапае, але на наш усход-захад аркестр, як бы, вось, мы стараемся гэта паказаць. Ідэя, в прынцыпе, гэта ўсё ўзнікла разам, таму што з Леонідам Дранько-Масюком, таму што я падышоў, што ці ёсць яго некі верш для мяне, вот, ёсць песенька «Несчастная казла». А паколькі я, як бы, так, такі чалавек сквапны на творчасць, я пры ўсіх маіх цікавасцей да супольных музычных праектаў, я кажу, а чи ёсць у вас яшчэ што-небудзь, таму што я хачу ўсё і адразу, цэлы праект. Таму я папрасіўся на цэлы праект, і мы зрабілі музычна, вось, дасць Бог, калі-небудзь мы прадоўжым серыю «Цацачная крама» там з новымі, але я лічу, што гэта, ну, важна, тым больш, што і калыхан пасля былі. І зараз ідзе праца над праектам на вершы Артёма Кавалеўскага, які, ну так, пакуль што называецца «Анёлкі» альбо «Песні анёлкаў». Не мусіць быць толькі калыханкі і песні для дзетак, так як і «Цацачная крама». Гэта ўсё шырэй. Таму і дзеткі, як бы, гэта такія маленькія дарослыя. Яны ўсё ўспрымаюць, нашмат больш ведаюць там кепскіх, брыдкіх слоў, як мы, бацькі, можам сабе ўявіць і гэтак далей. Таму з імі, мне здаецца, ну, варта так па-дарослому і в творчасці таксама суіснаваць.
Я без клопату живу і грызні сабачай, нагінаю галаву, як зярнятка ўбачу. Грэбень мой, як спелы мак, на хвасте узоры, я тапчу курэю смак і не знаю зморы. Мудрасць простая моя, будуць куры, буду я. Мудрасць простая моя, будуць куры, буду я. Я гуляка харашу, ці з бядой мне знацца, а як з'явіцца каршун, можна і схавацца. У куратніку я цар, чорта не баюся, а як зойдзе гаспадар, да курэй тулюся. Мудрасць простая моя, будуць куры, буду я. Мудрасць простая моя, будуць куры, буду я. Курак маладых стае, і вальона, і сита. Тільки той, хто линди б'є перший для корита. І хоч відома мозгов вельбі мало маю, а живеться, будь здоров, словом, а не дбаю. Мудрость простая моя, будуть кури, буду я. Мудрость простая моя, будуть кури, буду я. Это добра, вельми добра, калю своим куратнику ты цар, некому ж куратнику треба.
Всем 7.30 у ефіри Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
І ще раз день добрий, сьогодні авторок, 31 соковіка. Сьогодні ми серед іншого спробуємо розібратися, що за дорожну мапу пропонують Білорусі у Брюсселі. Розказуємо, на якій стадії знаходиться справа викладчиці Мар'яни Груздилович. Ми ще довідаємося, як оцінюють регіональні активісти Демсілов ситуацію у АДС в країні і своїм районі. Обміркуємо ці магчимі нові девальвації білоруського рубля, повіншуємо з юбілеєм відомого видавця Змітера Санько, пропонуємо ранішні рубрики.
Але спершу я познайомлю вас з міжнародними подіями.
Вокол світу за 100 секунд.
У Гаазі, Нідерланди, сьогодні відбудеться міжнародна конференція у проблемі безпеки і стабільності в Афганістані. Чекається, що у ній візьмуть уділ представники більше як 80 країн і організацій. Британські сили починають офіційний вихід з Іраку, тим самим сигналізуючи про завершення воєнних операцій, початих 6 років тому. На базі у Басрі, де військи коаліції очолює Британія, сьогодні буде спущений її стяг і передадений контроль американським силам. Пакистанські сили безпеки усталювали контроль над будинком поліцейської академії у місті Лахор, захоплений групою озброєних людей вчора раніцей. Осада протягувалася каля 8 годин. Поводле офіційних даних загинули 14 чоловік, улучшено з 8 поліціянтами, каля 100 чоловік поранені. Лідери арабських держав виказали підтримку суданському президенту Омару Аль-Башару, видати ордер на арешт якого прийняв рішення Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. У сумісній заяві на саміті Арабської ліги у Катарі вони підкреслили свою солідарність з Суданом і осудили рішення суду. Злучені Штати будуть допомагати Грузії у відновленні її озброєних сил, а так само поставити їй воєнне обсталювання. Про это заявил в Тбилиси наместник комитета начальников штабов армии США генерал Джеймс Картрайт на совместной прессовой конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Президент США Барак Обама заявил, что автомобильные компании Chrysler и General Motors могут рассчитывать на допомогу Адураду только когда проведут масштабную реструктуризацию. Обама запотребовал от General Motors подать план скорочения выдатков на протягу 2 месяцев. Компании Chrysler дадены месяц, каб заключить домову об жилище с итальянским Фиатом.
Вячеслав Ракицкий нагадал вам основные международные подеи, а я нагадаю темы сегодняшней программы. Сьогодні у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція «Дорожня мапа для Білорусі», організована трьома буйнішими фракціями Європарламенту. У Орші пройшов сход представників коаліції Демсіло у Сходній Вітівщині. Подобні зустрічі дискусії тут хочуть зробити постійними. Наставниця відмовляється від компромісу. Гості ефіру звільнені за виказування своїх поглядів викладчиця едукаційного центру СОЛ Мар'яна Груздилович. Ці магчимі нові девальвації білоруського рубля – бліц-аналіз. Сьогодні головному редактору недержавного видавництва «Технологія» Змітеру Санько 60 років. Ви почуєте так само анонс передачі, які вийдуть у ефір ввечері, і прогноз надвор'я. Сьогодні у Гомелі, Могильові, Менску каля 10 градусів вище нуля. У Вітебську каля 7 тепла, без істотних опадків. У Бересті і Городні каля плюс 12, піраменна облачність. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Брюсселі відбудеться велика міжнародна конференція, присвячена білоруській ситуації. Вона отримала назву «Дорожня мапа для Білорусі». Організують конференцію три буйніші фракції Європейського парламенту – народники, соціалісти та ліберали. Запрошені і удільники з Мінську та інших городів, розказує Володимир Глот.
Європарламент на початку красавіка буде приймати спеціальну резолюцію по Білорусі. І тому сьогоднішнє мероприємство – це фактично опошня можливість почути голоси з самої Білорусі. Тим більше, що для уділу у дискусії запрошені Анжеліка Борис, Жанна Літвіна, Анатолій Лябецька, Олександр Мілінкевич. Одним з самих зацікавлених удільників слухання буде парламентар з Великої Британії Кристофер Бізлі. Він очолює у Європарламенті так звану повночну групу депутатів, куди уваходять представники Великої Британії і скандинавських країн. Спадар Бізлі сьогодні вперше навідав Білорусь. Він тлумачить, на що сподіваються його колеги у дочиненнях з офіційним Мінськом. Коли ми глядимо на наші специфічні рекомендації для білоруських уладів, то ми хотіли б бачити дві речі. А. Каб унутрі Білорусі відбувся діалог поміж владами і опозиційними партіями і виконувалися принципи демократії та правов чоловіка. І Б. Каб на принципах свободи медіа, поваги до правов чоловіка, такі дві одинки, як Євразвяз і Білорусь, працювали на поспіхову будучиню разом. Виступ Анатолія Лябецького буде присвячено політичній ситуації у Білорусі. Олександр Мілінкевич розповіде об діяльності громадських організацій. Жанна Літвіна – про медії, Анжеліка Борис – про положення національних меншостей. Анатолій Лябецький думає, що дискусія вийде за межі тільки гетих керунків. Він особисто збирається казати і про вибори, і про політзняволених, і про те, як проходить діалог поміж Брюсселем і офіційним Мінськом.
Можливо, там буде і Феррера Валнер, і там по кожному з накірунків будуть експерти, наприклад, там по виборчому законодавству Лінарчич там буде.
У Брюсселі підкреслюють, що сьогоднішня дискусія стане опошній у цілій серії дискусій і консультацій, які проводили депутати Європарламенту на конт Білорусі. І тому є сподівання, що менавіто сьогоднішнє слухання значно повпливають на зміст білоруської резолюції Європарламенту.
Розказував Владимир Глот. Тим часом Міністерство заміжних справ Росії заявило про те, що Брюссель тисне на Білорусь, використовуючи програму «Усходнє партнерство». Офіційний представник МЗС Андрій Нестеренко підкреслює, перед постсовєтськими країнами, які удільничають у цій програмі, ставиться штучний вибор або визов розв'язом, або з Росії. Свою позицію до євродепутатів донесуть сьогодні керівники білоруських політичних і громадських організацій. А що думають про європейську політику активісти з регіону? Це поспробував висвітлити Віталь Сямашка, який побував у Орші на сході представників коаліції демократичних сил у Сходній Вітебщі. У цьому сході брали уділ місцеві лідери БНФ, ПКБ, АГП, Народної громади, незареєстрованої партії «Надія», правооборонці. Обмірковувалися найбільш надійні, на думку удільників, проблеми політичного життя у приміненні до місцевих реалій. Подобні зустрічі дискусії тут міркують зробити постоянними.
Ранішній репортаж «Свободи».
На початку заговорили про те, що на слуху, про діалог Лукашенки з Заходом. Як висвітлилося, знизу він бачиться як про голову народу. Дискусію почали левые. Миколай Петрушенко з Коханова, Мінай Корнієнко з Толочина, да і Миколай Демідов з Ворши, керівники філії ПКБ.
Європа, старая, молодая, Росія, которая лягли под Лукашенку. Лукашенку надо было помогать с Европы 5 лет назад. Сейчас они помогают тому, кому народ уже не верит. Люди не верят Лукашенку.
Я так само згоден. Европа его зараз гляньте, як поважає. За тое, что ли, что он скинул белорусский рубль, ты повысил доллар и евро. Чи за тое, что он выпустил Козулина, еще некоторых политических. За тое, что он с народом расправился и отменил льгу. Вот, до речі, сам тебе гэтым подрубил и задушил, потому что свой электорат поставил на колени.
Я как депутат Верховного Совета 15-го созыва, когда мы заседали под ведомством ВИКов, Европа сказала, вот эти условия выполните, гражданин Лукашенко, будем сотрудничать. И подпись была замглава администрации Сазонова. В итоге что осталось? Сегодня мы вернулись через 10 лет опять к тому,
чем и начинали.
Да, и начинали. А Европа вроде бы опять хочет навести что-то порядок. Старым граблям наступать нельзя.
У діалог уступають правые. Правооборонці з Барані Василь Левченко, да Ігор Казмірчак з Ворши. Молодь БНФ.
Я б не погодився, що Європа Лукашенка є правою. Європа дала можливість нашій владі нешто змінити в країні.
Только возможность. Никто не говорит, что они поважают.
А кредит это что?
Кредит? Это не Европа.
Молодые это країни, которые Евразвязывали, шли. На них трохи сподівання есть. Старые країни, они забылись, что такое диктатура. И они сідають сьогодні другий раз, це правда, а може и третью гуляться с Лукашенко. По певних правилах, як они уявляют себе демократы.
Не мое слово, да, шулером сядать гулять.
Да? Чому так отрималося? Тому що партії якраз таки активно працювали. Тому люди да й пішли. Коли перше і поміж виборчі період, а тим я партії нормально працювати.
Тому що ми самі розслабляємося.
Самі. Це тут уже ні від Європи, ні від Лукашенки не залежить, ні від виборчого кодексу. Це залежить чисто від нас.
Далі розмова пішла про те, якою сьогодні мусить бути опозиція, як діяти на місцях, у тим ліку у умовах кризи. Але про гэта завтра.
Галасы з рэгіёну будуць гучаць на гэтым тыдні ў нашых ранішніх праграмах. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
І выйдзе яна ў эфір сёння ўвечары. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным структурам ад 1 красавіка зменшыць стаўку па дэпазітах у замежнай валюце да 10% гадавых. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Драздова, такія захады робяцца ў мэтах дэдалярызацыі эканомікі і падвышэння прывабнасці ўкладаў у беларускіх рублях. Якія наступствы можа мець памяншэнне банкамі стаўкі па дэпазітах у замежнай валюце? Ці магчымая новая дэвальвацыя беларускага рубля? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з былым старшынём Нацбанку Станіславам Богданкевічам.
Напрыканцы сакавіка стаўкі па валютных дэпазітах фізычных асобаў дасягалі 12-13% гадавых супраць прыкладна 20-22% гадавых па рублёвых укладах. Што азначаюць гэтыя лічбы і што можа азначаць змяншэнне ставак менавіта па дэпазітах у замежнай валюце?
Такія высокія ставкі па дэпазітам валютным гавараць о том, что не хватает валюты у наших коммерческих банков, но такие ставки высокие должны потом погашаться за счет очень высоких процентных ставок по кредитам, что, разумеется, в условиях кризиса тяжело будет для экономики. Поэтому здесь проблема есть, а риск большой, что такие кредиты валютные не будут возвращаться, и в банковской системе могут начаться негативные процессы, процессы ликвидности, связанные с валютой. Ведь в мире таких ставок нет, как у нас, под твердым валютам. Это очень высокие ставки, недопустимо высокие. Я понимаю, почему они возникли у нас, нехватка резервной валюты для коммерческих банков.
А лишь у Национальном банку твердить про стабильность белорусского рубля, мовляв, у нас сопровождается ростом прибытковости рублевых укладов. И вот теперь Нацбанк тлумачит, что зменшение ставки по депозитах у замежной валюте робится деле дедали реализация экономики и повышение привабности уклада в белорусских рублях.
Процентные ставки по белорусским рублям тоже недопустимо высоки. Если выдаются кредиты на длительные сроки, а ипотечные кредиты под 27, скажем, процентов годовых, или 25-20, это же неподъемные кредиты ни для какого гражданина, кроме коррупционера. Это очень высокие процентные ставки. Зарплата, доходы денежные у граждан, у тех, кто получает такие кредиты, так не растет. Поэтому все это создает огромные риски банковской сферы. Должна быть разработана незамедлительно специальная программа подавления инфляции и стабилизации платежного баланса. Иначе правительство рискует с экономикой очень серьезно.
Ці ёсць у Беларусі рызыка новай дэвальвацыі беларускага рубля?
По крайней мере, до полгода, а то и больше, у нас есть еще резервы, 3 миллиарда за ком, твердые валюты долларов. у нас есть кредиты полученные, неистраченные внешние займы, новые займы еще поступят, имущество еще можем продать. Поэтому девальвация может быть быстро, а власти могут ее отложить. Надо, чтобы спрос на валюту был сбалансирован с предложением. А он будет сбалансирован только тогда, когда экспорт с импортом будет сбалансирован. А риск девальвации у нас пока вот существует. Импорт по-прежнему и в этом году обгоняет экспорт. Девальвация национальной валюты почти неизбежна.
Блиц-анализ свободы.
Алесь Дашчынскі гутару з былым старшынём Нацбанку Станіславам Богданкевічам. Радыё Свабода, 7:45 роўна.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Пытанне прызнання Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якая адкрыецца 2 красавіка. Міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Марацінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў развязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Міністр правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнёрства 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне. Дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Сёння ў Брусэлі адбудзецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Яна атрымала назву «Дарожная мапа для Беларусі». Арганізуюць канферэнцыю тры буйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту, народнікі, сацыялісты і лібералы. У панядзелак у Менску на спецыяльным форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставіць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. На 64-м годзе жыцця ад цяжкай хваробы памёр Алег Белавусаў, вядомы рэжысэр анімацыйнае дакументальнае кіно, аўтар сцэнароў і кніг, тэлежурналіст і публіцыст, грамадскі дзеяч, які стаяў ля вытоку Мартыралёгу і Беларускага народнага фронту. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка, 10-е месца ва ўсясветным рэйтынгу, выйшла ў чвэрцьфінал турніру ў Майамі ЗША з прызавым фондам 4,5 мільёна даляраў. 30 сакавіка ў 4-м коле Азаранка перамагла в угорскую спартоўку Агнеш Саваі.
Сёння ў Беларусі ад 8 да 10 градусаў цяпла, у Берасці і горадні каля плюс 12. Вы слухаеце Радыё Свабода. Гісторыя са звальненнем выкладчыцы ангельскай мовы Марыяны Груздзіловіч з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» выклікала вялікі розгалас. Нагадаю, што падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы са школьніцай, якая заявіла, у дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Марыяна Груздзіловіч адказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. На наступны дзень яна была звольненая за парушэнне статуту арганізацыі. Пасля розгаласу, які набыла гэтая гісторыя, учора Марыяну Груздзіловіч запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру. Дырэкцыя прапанавала звольненай ўжо настаўніцы напісаць дэталёвую дакладную, але спадарня Марыяна палічыла гэта юрыдычнай бязглуздзіцай, калі дырэкцыя нешта патрабуе ад звольненага работніка і адмовілася ад перамовы ў гэтай якасці. Паўгадзіны таму яна была госцей жывога эфіру «Свабоды», і я запыталася ў яе пра атмасферу ўчорашняй сустрэчы. Была она агрэсіўнай ці дружалюбнай?
Хочу сказать, что атмосфера не была враждебная, была спокойная, наоборот, яны старались вести себя слишком спокойно. По их лицах я убачила, что яны не готовы, действительно, не осознали и готовы спиниться эту размову и этот конфликт. Яны просто хотели ад мяне, щоб я написала письменную паперу, якую Максима не перетворили бы, ну, использовали супротив меня.
Скажите, а вось якая позиція інших викладчиків? Учора ви говорили тільки з дирекції, а інші викладчики, кого вони підтримують?
Наскільки я ведаю, агульний сход викладчиків був назначений на 15 годин, я була запрошена на розмову у 17 годин. Коли я прийшла, не видела нікого з викладчиків, И меня быстро провели в кабинет директора, и двери у наставницы были зачинены.
А какая теперь атмосфера в школе?
Я не ведаю.
Ага, вы не ведаете и про саму атмосферу в школе, сярод вучных?
Ну, я не ведаю по пропозиции выкладчиков, а лишь мне было несколько телефонных звонков от коллег неформально. Они поднимали меня. Атмосфера в школе, праца в том, что мы арендуем в школе, мы к самой школе не маем никаких относин, а лишь это все здоровось на пошнем занятке, и дети пошли на весенние каникулы.
Ага, так вы ничего не ведаете, допустим,
я
не про то...
И бучни, я зараз думаю, что и бучни ничего, и их батьки не ведают, а лишь весенние каникулы идут, и яны, мабуть, редко читают интернет. А лишь позавчора одна девчинка, ученица, которая у другой группе, она потелефоновала мне, узнав о своего батьке из интернета, и выказала полностью свою поддержку и сказала, что она ходила в Солминск несколько годов только из-за меня, ей нравилось, и что она будет, когда я не буду працевать, она уйдет.
Скажите, а вот у комментарии директорка неодноразово подкреслила, что девчинку образили, принизили, она была в стрессе, вот ту школьницу, за якой, власно кажучи, конфликт. А как на сам речь она прореагировала на заувагу в той момент?
Коли я отказала девчонке в ответ и сказала, какие люди ходят на самом деле на такие мероприятия, я увидела, что девчонка не опустила в уши. Несколько хвилин я ее не пытала, урок пошел своим чередом, а лишь потом я стала ее пытать, и она, опустивши уши, отказывала. И целый урок прошел, и дети даже не обратили внимания. И я уже не обращала внимания, я даже забыла, потому что урок шел своим чередом, и девчонка не плакала, ничего не як повозила. Просто сидела, опустивши уши, и отказывала, участвовала в уроке.
Вот на нашем сайте у комментариях одновенников сайту переважно подтримка вас и вашей позиции, але есть и іншие меркаванні. Вот я процитую вам меркаванне читача сайту. Читач Пилипович разважає. Компанію можна зрозуміти, бо вона спалохалася реакції з боку держави, коли сама не прийме міри. А наставнику треба визначити, що важніше – вчити дітей тому, що їм буде корисно у житті, чи обов'язково резати правду матку. Коли наставник буде вчити дітей, як у хаті змайструвати бомбу, то ці корисно буде гэтую правду ведати дітям. У такій державі, як Білорусь, це прикладно тоє, як вчити дітей правді про БНР і опозицію. А менавіта небезпека для дітей, турботи для батьків, позбавлення ліцензії для фірми. Прокоментуйте, коли ласка, ось гэтую реакцію читача.
По-перше, я такую правду матку і не резала. Це була моя реакція на висказані дівчинки. И я не рассказывала как таковое про это историчное событие, день БНР и так далее. А я просто защитила тех людей, какие ходят. Но, знаете, ведаете, это трудно выучить мову, якая выучается для того, как общаться. И выучающие английские или другие замежные мовы, мы обсуждаем разные питания. И никуда от этого не уйдешь. Дети сами порой выходят на эти питания, сами цікавятся, больше житё идёт вперёд, происходят какие-то события, и они натурально задают питания и хотели бы ведать какие-то отказы. Вот эта девчинка, её прорвало, что она захотела сказать, как она ведает, что она ведает. Она очень так активно выкрикнула. Меня надо было ранее звонить, когда я, например, обсуждала с детьми, давала материал выборы в Соединенных Штатах Америки, смену президентов. И я давала много материала. Это тоже политика.
Скажите, а как бы вы теперь поводили себя в такой ситуации?
Ну, вы ведаете, конечно, и повинны робить какие-то уроки, выносить какую-то ситуацию. Максима уже зараз я бы не по-иншему зреагировала, а лишь я думаю, что коли Костя еще вдруг высказался бы так плохо, я не смогла бы оставить без отказа. Я бы старалась, может быть, как-то другими словами меньше крыть девчонку или кого-то из вышнего, но как-то объяснить.
И скажите, какие ваши зараз будут дальнейшие деяния? Все ж таки вы собираетесь идти на некий компромисс с керавництвом центру?
До вчерашней встречи я хотела пойти на компромисс, а лишь коли я увидела по лицах некий заговор, некое такое витало их ожидание что-то робить дальше, но не такое, не в мой бок. Я, мое дальнейшее, что я уже не выдвигаю никаких больше ожиданий быть одновленной на праце, и я уже ничего не хочу иметь с этой организацией.
Гостей нашей ранішньої програми була викладчиця Мар'яна Грузділович. Більшість відгуків, які прийшли останніми днями на наш сайт, тичаться гэтай справи. Агляд допісу падрыхтавалі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст.
Вось што на гэта піша чалавек, які назваўся фермер.
Дзе вы пабачылі прыніжэнне дзіцяці, у чым? Калі дзіця называе людзей уродамі ў класе, настаўнік мусіць маўчаць?
А вось меркаванне Ірэны.
СОЛ Мінск – выдатны цэнтр з якасным выкладаннем. За 3 гады навучання там мне ніводнага разу не даводзілася абмяркоўваць палітыку. На пачатку адукацыя, потым палітыка. СОЛу асобны дзякуй, і іх пазіцыю выкладчык па-за палітыкай цалкам падтрымліваю.
У дыскусію ўступае беларускі ўкраінец.
Дзіўна. А што, калі нейкая малагадовая дрэнь прыйдзе на заняткі з пісталетам і паспрабуе ўсіх расстраляць, а настаўнік ёй перашкодзіць, гэта таксама будзе парушэнне правоў дзіцяці? Цікава, чаму не згадваецца парушэнне чужых правоў з боку самой дзяўчынкі?
А вось меркаванне Аліны.
Што б вы самі зрабілі, калі б ваша дзіця нахабна прынізілі і зняважылі за тое, што яно выказала сваё меркаванне на ўрок? Выкладчык прыйшоў у школу вучыць дзяцей мове, а не распавядаць пра свае погляды.
А вось меркаванне наведніка, які назваўся Дзівак.
СОЛ – прыватная кантора, дзе правілы гульні дыктуе гаспадар. Хіба не нагадвае гэтая сітуацыя тую, калі ўладальнік газеты «Навіны» звольніў яе рэдактара Ігара Герменчука? Але чамусьці тады ніхто не збіраўся абараняць таго ж Герменчука. А гэта было не менш несправядліва.
Пэўную кропку, ці хутчэй шмат кропі, у дыскусіі ставіць наведнік з нікам Дзед.
Справа ў тым, што высокапастаўлены бацька адной з вучаніц захацеў ці загадаў, каб гэтую жанчыну звольнілі. А што значыць страціць працу ў Беларусі? Цяпер усе спужаліся за сваю працу, і дырэктарка таксама. Хочацца верыць, што ва ўладных і сілавых структурах ёсць не толькі людзі з гарачымі галовамі, але і з добрымі сэрцамі. І што ўсё ўтрасецца, не выносячы смецця на ўвесь свет.
Форум «Свободы». Вы таксама можете пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг, а таксама патэлефанаваць на нумар 266-39-52. Сёння галоўнаму рэдактару недзяржаўнага выдавецтва «Тэхналогія» Зміцеру Санько 60 гадоў. Ягоная выдавецкая дзейнасць надзвычай плённая. Толькі запачаткаваная ім серыя «Нашы славутыя землякі» налічвае ўжо больш за 30 назваў. А яшчэ слоўнікі, энцыклапедычныя даведнікі, 100 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі, а потым шмат кроць перавыдадзеныя 150 пытанняў. Валянціна Аксак віншавала знанага выдаўца.
Професійны біёлаг, кандыдат навук з паспяховай перспектывай, Зміцер Санько 30 гадоў таму кінуў усё гэта і пайшоў простым рэдактарам у выдавецтва «Навука і тэхніка». На пытанні знаёмых адказваў, што працуючы ў лабараторыях з адным хімічным рэчывам дастаў алергію. Тое было толькі напалову праўдай.
Галоўным было тое, што я імкнуўся быць карысным сваёй бацькаўшчыне. Гэта былі 70-е гады, час тотальной русификации и денационализации. Мой выбор был усведомлен. До того часу я был уже человеком с формованным светопоглядом, за что щиро удячны найперш своим батькам.
Не філёлях Зміцер Санько стаў стваральнікам папулярнага расійска-беларускага слоўніка, прыказак, прымавак і фразем і выдаўцом шмат якіх іншых беларускіх слоўнікаў. Не гісторык Зміцер Санько стаў ініцыятарам выдання і рэдактарам энцыклапедычных даведнікаў «100 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі», а потым шматкроць перавыдадзеных 150 пытанняў. Ён падахвоціў пісьменніка Владзіміра Арлова і гісторыка Геннадзя Сагановича да стварэння 10 вякоў беларускай гісторыі, якую адрэдагаваў і перавыдаў ужо некалькі разоў. Ён запачаткаваў і рэдагуе серыю «Нашы славутыя землякі», выдае беларускамоўную матэматычную энцыклапедыю, факсімільна перавыдае «Нашу Ніву». Усяго не пералічыць. Кнігі з друкарскага варштата спадара Санько ўжо ўтвараюць дыхтоўную бібліятэку, а ён сёння не святкуе, а робіць новыя.
Нарэшце ўбачыць свет 5-й выпуск факсімільнага выдання «Нашай Нівы», дзе будуць сабраныя пад адной вокладкай гадавікі ад 1912 да 1915 года. Рыхтуем да выдання ў серыі «Нашы славутыя землякі» кнігу пра знакамітага матэматыка Софію Кавалеўскую. У той самай серыі выйдзе кніга пра Марціна Пачобута Дляніцкага, нашага астранома. Выйдзе таксама чарговы том нарматыўнага даведніка «Назвы населеных пунктаў» Віцебскай вобласці.
Кожная новая беларуская книга на крок скорочая русификацию батьковщины. С таким кредо головный редактор выдавецтва «Технология» Змитер Санько сустракая свое 60-годие.
Тыдень дитячей книги прошел в Беларуси, где одинное державное выдавецтво для детей было ликвидовано еще 7 годов тому. Але загадчица дитячей редакции выдавецтва «Мастацкая литература» Алена Масла не губляя оптимизм.
Мне довелось быть двойчу у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарить Линдгрен, у добром сенсе этого слова. Безумовно, она створила вельми цікавые творы, але теперь за этим живет целая нация.
Вольная студия сегодня увечері. И на этом Белорусская служба Радио Свобода завершая годину працы у ранішнім живым эфиром. Сегодня мы сярод іншого спробовали разобраться, что за дорожную мапу пропонуют Беларуси в Брюсселе, рассказывали про справу Марианы Груздилович, гутарили на іншие темы, про тях, яких сегодня увечері после 18-й годины. Заставайтесь со свободой.